videl, že niečo je zlé. A nevedel som povedať, že čo. Že nejak to moje nastavenie voči Pánovi, že není také, jak som bol zvyknutý, alebo jak by to malo byť. A myslím si, že mi to Pán ukázal, že som sa hodne vrátil dozadu a chcel by som trošku o tom porozprávať, že ako snáď sa mi to podarí to odovzdať, aby to bolo také jedlé. My sme raz boli vo Viedni na jednom veľtrhu potravinárskom, kde sa hovorilo o tých ušlachtilých a divokých kvasinkách, čo som viackrát tu hovoril, že to je také mimoriadne, že tá Božia kvasinka, že tá je čistá. Že ten zákvas Božieho kráľovstva je bezchybný. On má schopnosť produkovať čisté, kvalitné, 100% víno. Tento kvas je vložený do nás. Môžeme sa v tom zhodnúť? Kvas Božieho kráľovstva. No a na takomto veľtrhu zrazu príde ten môj šéf a dal mi kľúčik od jeho Volva s automatickou prevodovkou vo Viedni v centre a povedal, skoč ku nám do firmy a dones mi niečo, tu máš kľúček. Či si to viete predstaviť, vtedy neboli navigácie. Ja som chodil po Viedni tak, že som prešiel tri križovatky, zastavil som na boku, kúkol som mapu, pozrel som si ďalšie dve križovatky, prešiel som cez tie dve križovatky, zastavil som na boku, pozrel som si ďalšie dve križovatky, inak sa to nedalo. Keď som bol sám, nedalo sa. Ja tam nevyznal, to bola kata. A teraz, keď bola niekde jednosmerka, alebo čo, a zrazu sa nedalo, tak to boli veselé zážitky, veselé, veľmi veselé niekedy, kým som sa dostal z miesta na miesto. A teraz predstavte si, v tomto meste také auto a niekto vám tak kľúči. A chod tam. On si myslel, ale dôveroval mi. To je úžasné. Boh nám dôveruje. Boh nám dal kľúčiky a aj vklad, sedačka bola mokrá. Neviem, čo ho k tomu viedlo, ale proste dodnes si to pamätám, že jak mi to bolo, ale stalo sa. Je to zaujímavé, je to ľudia, je to veľmi zaujímavé. Fakt, že čo som stratil, kam som sa vrátil a kde som pokročil. Akože, a toto je jeden z takých silných príkladov, že Boh nám dôveruje. Boh fakt sa na to dal. Juro tiež mu robilo všelijako, keď sa sem postavil a keď sme sa za nich modlili. 74-ročný môj kamarát, sme spolu vyrastali, sa vrátil z Dánska, bol na dovolenke v Dánsku s manželkou a on má trikrát vymenený kĺb. Mal na dovolenke tiež mal búračku a mu to rozmiaždilo kĺb a telo mu neprijalo ten, ktorý mu tam dali, tak mu to museli, 3 mesiace chodil bez všetkého. O balíčke. Tak tento sa vybral na tiež asi 3000 km, ak nie viac. Hovoril, že bol u svatovcov, dceru vydali. Syn sa žení, dcera sa vydali. Niekde za nejakého Švéda. A boli to tam pozrieť, takže tiež dôveroval a spoľahol sa, že dojde. A veľa vecí je o dôvere. Kúknime do Matúša, to je, neviem, či sme to, Mareka, či sme to čítali, či to budeme, 9. kapitola 40-41, Marek 9-40 až 41. Čo je krásne, že ja, predtým Pán učil pokore a znášanlivosti. Tá znášanlivosť bez pokory sa nedá. Znášanlivosť nejaká humanitárna alebo ľudská nefunguje. Proste nefunguje. A určite nie do Božieho kráľovstva. Určite nie do Božieho kráľovstva. A to, čo nám do nás vložil náš Boh, tak to je ľudia bomba. To je, ja si zase stále viac uvedomujem, aký obrovský vklad máme, a aké obrovské dielo Pán Ježiš urobil na tejto zemi. Obrovské dielo. A on, nikto iný toto nemohol spraviť. Buďte ako deti. Ponižte sa ako deti. A toto, čo sme, o čom sme tu hovorili, o tej dôvere, to je proste dieťa. To neváha, nemá na to, aby si to skalkulovalo. Ale to povie, tata, berem. Moja sestra, mama furt hovorila, to ja som nezažil, lebo ona bola malá vtedy, ale mama hovorila, že bola veľmi poslušná a dôverovala otcovi. A raz bola na balkóne a otec niečo robil dole a nebolo tam zábradlie ešte vtedy a on jej povedal, Rudka, skoč. A ona v momente skočila. Tak otec len načal ruky a chytil ju a teda nič sa nestalo. Ale toto je tá detská dôvera. Toto je niečo, čo Pán po nás veľmi chce. A teda pri všetkej múdrosti, ktorú máme a ktorú treba, aby sme používali na tom, tým dobrým spôsobom, ale bez tej dôvery k Bohu to nejde. Veľakrát tak sme odkázaní len na milosť a na dôveru voči Pánu. Na jeho silu a na jeho schopnosť, že chytí. Že nás chytí, keď bude zle. No, takže oni sa, chlapci, jeho učeníci, medzi sebou tak sa džugali, že kedy je vančí? Kto bude prvý? Kto bude po pravici? Kto bude po lavici? Kto bude tam prisluhovať pri stole? A Pán je povedal, viete čo, toto je úplne, a toto je časté, úplne je to inak. Ten, kto všetkým bude posluhovať, ako sa pokorí, ten bude v Božom kráľovstve najväčší. Nehľadajte prvé miesta. To je cesta úplne opačným smerom. Takže oni sa takto medzi sebou, to je Marek 9:31, Pán sa ich opýtal, o čom ste rozmýšľali, a oni mlčali, lebo sa dohovárali, kto je väčší. A vtedy Pán zobral dieťa, postavil ho do prostriedku, medzi nich zobral ho na ramena, to znamená, to bolo dieťa tak 3-4 maximálne rokov, a povedal, ktokoľvek by prijal jedno z takýchto detí, a toto je kľúčové, v mojom mene mňa príjme, a ktokoľvek by mňa prijímal, nepríjma mňa, ale toho, ktorý ma poslal. Toto všetko, čo tu zažívame, sú dobré veci. Janko, keď tam zožal potlesk, ja sa z toho teším. To je super. Ja tiež, keď idem k niekomu, tak si myslím, my sme tí najlepší. Ale náš Pán, on hľadá iné rozlišenie. Nie to, aké produkty, aj keď sú to dobré veci, ktoré ponúkame, a to, čo zahral Janko, to bolo, ja to chcem, to musel byť perfektne, on to vie urobiť teda. Ale to, čo Ježiš robí, to je ešte o inom. A preto hovorí, kto vás príjme v mojom mene, čiže zvedomím, že ja som v ňom, v tom, koho vy príjmate, príjma Otca. A to je hodnota, ktorá skutočne je hodnotou. Tam potom sa dá, že znášanlivosti, kto by vás pohárom vody napojil, zase v mojom mene je tu napísané, pretože ste Kristovi. Hovorím vám, že nestratí svoje odplaty. Čiže kto by jednal s niekým zvedomím hľadania Božieho kráľovstva alebo poslúženia vo veci Božieho kráľovstva, to má hodnotu v Božích očiach. Toto. Nie voči človeku, nie či mu je milý, či mu je sympatický, či je, lebo není potetovaný, alebo proste akékoľvek tieto vonkajšie veci, ale ako to máš vo vnútri. A predtým je podstatná vec, ten 40. verš, kto nie je. Učeníci totiž pri tej znášanlivosti hovorí, učiteľu, videli sme nejakého človeka, to je 38. verš, čiže Marek 9:38, uvideli sme nejakého človeka, ktorý v tvojom mene vyháňa démonov, nechodí s nami. A zabraňovali sme mu, lebo nechodí s nami. Čo si to dovolil? Ty si ktorý? Ty si sa to od koho učil? že Ježiš, že démoni. A kto tam to naučil vôbec? Jak si to dovoluje, že nechodí s nami, ale tu je Boh, tu je príležitosť. A nechodí s nami. Im všem, čo tiež nebolo jasné, tak ako aj nám nie je jasné. Ale je tu napísané, že nechodí s nami, sme mu zabraňovali. A Ježiš povedal, nebraňte mu, lebo nie to nikoho, kto by v mojom mene činil divy a mohol by zle o mne hovoriť. Stala sa mi jedna vec, zle som hovoril o jednom človeku. A moja dcera, s mojou dcerou sme sa bavili večer, došla nás pozrieť a ona kúka na mňa, a toto ja nemusím počúvať. A ja som ešte zle hovoril. Ale toto ja nemusím počúvať. Zbavila sa a odišla. Tak toto je už silná káva proste. Keď to... Ja som myslel úplne samozrejme, že ja to tak nemyslím. Úplne, že... Čo je? Zas si niečo myslí a nie je to tak. Ale potom som nad tým rozmýšľal a ja už dlhšiu dobu vidím, že... Nemal by som si dovoliť súdiť v zmysle mať zlé myšlienky o niekom. Už ani nehovoriť o niekom zle. Ale ak som si to pripustil, že ona je taká empatická, ona aj 2 metre od seba zacíti, keď niekto niečo zlé vyrába, tak som to vyznal pánovi, fakt som to vyznal, že som si to pripustil, tie slova neboli pekné, ale ja som to fakt tak nemyslel. Tak všimli sa, že niekedy tak zveličím, akože dám prízvuk, možno taký, jak tým slovám netreba, ale to tak nemyslím, ale to tak nerobím. A ráno sa zobudím a pokoj. Kľud, dobre mi bolo. Mi to šlo, že ono to fakt bolo vážne, čo mi ona... Ono mi povedal, pozrieť sa na SMS-ku, že aby som zase aj jej prepáčil vzhľadom na tie empatické jej sklony, že teda to nemusela tiež tak riešiť. Ale bolo to výborné. Bolo to výborné. Ja som úplne jasne si uvedomil, ty nemáš čo o niekom zle hovoriť. Medzi nami s Marienkou to viete, bol čas, keď ja som bol ticho, a vyvíjal som na ňu vnútorne, som mal nejaký nárok a jej, ona sa nemala dobre, učalo v hlave z toho, skrátka dostala to na papieri, že nemá nález, ale že to vzniká z napätí, ktoré sú doma. A ten doktor ešte povedal, že nás pozná, že to neprichádza do úvahy u nás. Si myslel. Mírne si myslel. Ja som to vyznal a v tom momente jej prestalo učať v hlave. Takže nemusí nikto presviedčať, že niekto môže byť príčinou problémov iného človeka, ktorý s ním žije, lebo si nedá povedať. A veľmi začato si nedá a nie vo mňa, v tebe je chyba. Ja som si dal povedať, vyriešil som to. A ďaká Bohu to bolo. Aj takto sa to dalo vybaviť, medzi nami to tak skrátka. No, a túto pán Ježiš hovorí, kto nie je proti vám, je za vás. Čo je podstatné v tejto veci? Ja som sa vtedy postavil za Marienku. Keď sme mali s Esterkou túto výmenu názorov, ja som sa postavil za toho človeka, o ktorom som zle hovoril. A som si uvedomil, že som mohol to prepísknúť. A že zle hovoriť jednoducho, to nie je to najlepšie a dokonca máme prikázané milovať. Na prvom mieste bylo jednu biblickú otázku, mám jeden test. Môže človek, ktorý nič zlé nepovie, nič zlé neurobí, sedí a byť za toto Bohom súdený tak, že sa nedostane do Božieho kráľovstva? Ešte raz, niekto nič nepovie, nič zlé neurobí a nedostane sa do Božieho kráľovstva. Jarka povedala druhý gól, ktorý ma ničí. Ničie. Kto vie a môže urobiť dobré, ale neurobí, má hriech. Keby niekto sedel, to je druhý taký príklad. A ešte jeden, ešte toto je tiež. Rozumiete, kto by mohol dobre robiť a nerobí, má hriech. Jakubovi je napísané, prvá Jana 3.15. Viete, čo je napísané? Viete, čo je napísané 1. Jána 3.15? Kto nenávidí, je vrah. Ja môžem sedieť, usmievať sa, milý byť. A pritom mám nenávisť voči niekomu a Božie slovo hovorí, ty keď si toto necháš v sebe, ty si vrah. Ty už si ho zabil. Nenávisť, preto som to začal s tým zlým slovom, alebo s tými zlými myšlienkami, alebo s posudzovačnými, ponižujúcimi myšlienkami, že to je skutočne veľmi blízko od, alebo to je cesta k nenávisti, keď si to nechám a neriešim to, veľmi rýchlo sa môže stať, že sa dostanem ešte v tých myšlienkach do nejakého súdu, do nenávisti a toto je krásne, ľudia, že kto nie je proti nám, Ježiš sa postavil za mňa a za teba a za nás. Za každého jedného a ešte k tomu osobne. Keby jeden človek bol, tak to hovoria tí teologicky kvalifikovaní ľudia, keby som bol ja sám a bolo by treba ma zachrániť, tak Pán príde kvôli mne. Veľmi osobne sa venuje ľuďom a postavil sa za nás. A to isté hovorí tu. Nebráňte im. Oni sú za nás. Oni sú za ľudí. Oni hľadajú to, čo hľadáme my. Nemôže to byť inak, ak sú takíto. Čo je zvláštne, že farizeovia a zákonníci týchto ani nenapadlo, že by boli proti nemu, akože aby tom boli proti nemu. A tu je také napätie, že niekto si môže mysleť, že je za a pritom už niečo zobral, privlastnil si a ide so svojou silou, so svojou chválou, so svojou slavou a nie je to v mene a pre Božie kráľovstvo. A toto je to, že ten človek si myslí, že má a možno, že už stratí. Ale títo, oni išli a slúžili, vyháňali démonov vo veciach Božieho kráľovstva. Nehájili svoje farby, ale proste Pána Ježiša. Ako to rozlišil, to ja neviem. Ale toto je naozaj, naozaj vážna vec. Že kto nie je proti, je za nás. Ja som mal takú obľúbenú epištolu Rímanom. Ešte k tomuto sme boli na jednej návšteve včera a išli sme domov a ja som začal po ceste rozmýšľať a pochybovať, že či jeden človek je alebo není znovu zrodený. A tak som nad tým rozmýšľal a tak som si ho chcel dať do šuflíka. A čo je zvláštne, že ako keby mi úplne sa vypadla mi myseľ. Skrátka, zrazu som stratil tú takú krásnu, sviežu, čisté rozlišovanie. Lebo som nejakým spôsobom išiel byť taký náboženský alebo tupý a tá... sme si dneska ráno hovorili, on tam má také pekné zápisky, tie všetky svedectvá, čo? A hovorí, že to musíš rýchlo napísať, lebo že ti to ujde. A mne ušli myšlienky. A som si to uvedomil, je toto možné? Ja len uvažujem o niekom, že kam ho ja si zašuflikujem, čo mne nepatrí. To není naša vec, že kto kam ide. My máme skutočne povzbudzovať, dôverovať a prinášať život v moci Ducha Svätého. To je naša úloha. Ale to také cedenie a triedenie a klasifikovanie, to nám nenáleží. Takže som si uvedomil, Peťko, dávaj na to pozor, toto je vážna vec. Nesúď, neponižuj, nevyvyšuj seba, lebo toto nie je to, čo by si mal robiť. Tak, mi to bolo také, tešil som sa z toho, že jednoducho Boh mi dáva ako tú citlivosť pri mojom vlastnom myslení, aby som neišiel do nejakých miest, kde Boh nechce, aby som bol a on tam nechodí. Takže Takže je možné naozaj byť ticho, je možné mať, jak Štefan Horn hovoril, súdiť niekoho znamená piť jed a čakať, že umre ten druhý. A to je hlboké nedorozumenie. Keď niekoho súdim, tak mne to škodí. Ja mám jedovaté produkty v mojej hlave a mne samému to veľmi, veľmi ubližuje. Otravuje to myslenie, otravuje to moju celú bytosť a nie je to to, čo by Pán Ježiš odo mňa a od nás chcel. A škodí to zdraviu v konečnom dôsledku. Veľmi to škodí zdraviu. Takže tak, je to jasné, že keď si nechám tento súd a zostanem v tejto oblasti, to nie je Boh, kto by ma súdil, ale otváram tomu zlému prístup a Boh ťažko tam môže zasiahnuť, lebo ja som sa rozhodol. Ja chcem, ja idem, ja to nechcem, častokrát nechcem riešiť. A tam je prostredie také, ktoré vytvára splodiny pre naše myslenie a pre naše telo, ktoré nie sú dobré. A zabraňuje Bohu, nášmu Pánovi, aby naozaj sme mohli byť tej jeho blízkosti a prítomnosti spokojní a nasýtení. O to ide. Takže toto je to pekné, čo nám Pán dáva. A čo som hovoril, že dlhšiu dobu som nejak s tým nebol vyrovnaný, tak to je práve tá kázeň na vrchu, kde Pán Ježiš k tým prikázaniam starého zákona hovorí, bolo povedané starým, ale ja vám hovorím. A vlastne všetku tú váhu prikázaní presúva do mysle a do nášho vnútra. Ani nepomyslí, lebo keby si myslel, a to je to, o čom som celý čas teraz hovoril, už keby si myslel, moje myslenie proste otravovalo naše prostredie doma. A zaujímavé, že Marienka mala z toho zlé ovocie. Z toho, že ja som vytváral napätia. Môj otec ten sa zvykol hnevať. S Peťom sme sa rozprávali o našich otcoch a Peťo hovorí, že u jeho otca to bolo skoro nemožné. Že on proste nevidel otca, alebo veľmi zriedka, že by sa hneval. Môj otec ten sa hneval a niekedy aj 3 dni chodil okolo nás a my sme tak uhýbali a okolo neho prievan. A už keď teda bol v rokoch, tak ja som sa ho na to odvážil spýtať, že čo to bolo? Prečo? A on hovorí, ešte, že ja už som sa aj na seba hneval, že sa hneval. Ale nevedel som z toho ísť. To sú vážne veci, to sú hlboké veci a on skutočne o tom vedel a mi povedal, ja som sa na seba hneval, že sa hnevam. Mal ťažký život, musel sa pretlkať sám. Polosirota bol, o brata sa staral. Takže ja som ho mal, keď som mal 18, tak som sa pekne vzbúril, ako mnohí. V mladom veku ja som sa búril, som chodil k jednému bratovi na návštevu a jeho syn, ten, keď som to videl, tak tie vnútorné vlasy ježili, som bol ani počúvať nemohol, to bolo veľmi nepríjemné a ten mladý muž z toho vyrástol a ja som mal jednu takú debatu s mojim otcom, som došiel za ním a sa ho pýtal, no a táto čo ty si nemal 18? A on, tak poď, tak sa posaď sem, ja ti poviem, čo bolo, keď ja som mal 18. Tak by začal rozprávať, ako on proste nemal čo jesť a keď chcel nejaké veci si urobiť, takže si musel doslova od úst otrhnúť, ak musel skončiť zo školu a ísť pracovať, aby brat vlastne prežil aj s mamou, lebo ona bola jednoduchá žena a teda musela sa o dvoch chlapcov starať, čo vôbec nebolo jednoduché. A tak ja som vtedy skončil s nejakými výhradami voči otcovi. To bola prvá a posledná moja vzbúra voči rodičovskej autorite. Takže otec tú autoritu v mojich očiach fakt mal. No ale toto, tento hnev, to bola taká vec, čo mal tiež. No a už teda, keď bol cez 80, tak som sa ho až V neskorej starobe, dalo by sa veľmi v zrelom veku, som sa na to opýtal a on mi povedal teda toto, že aj ja som sa už na seba hneval, že sa hnevam. Takže tak. Čo je také nádherné, že môžeme vedieť, že môžeme robiť chyby. Toto Belišovci úplne si vydýchli, keď zistili, že medzi nami sa dá robiť chyba. Esterka mala teraz ten taký seminár, asi 30, nie že Esterka, ale tá škola, mali asi 30 študentov muziky a ona teda tam povedala, že ja sa teším, že tu môžeme byť takíto muzikanti a že môžeme sa uistiť v tom, že môžeme robiť chyby. Že to není hriech. Urobil Pán Ježiš nejakú chybu? Je chyba hriech? Počúvajte ľudia, ale toto je pekné. Toto je veľmi pekné. Mám rád Mareka, lebo on je taký zemitý. On proste to nepíše tie slova také nadnesené. Aj my všetci sme to, aj my proste takú jednoduchú reč má. Marek 8 čítame od 22. verša. Není tam napísané, že Pán Ježiš spravil chybu, ale je tam napísané, prišiel k nemu slepý a prosili ho, že by sa ho dotkol. Chopil ho za ruku, vyviedol ho von z mestečka, naplul do jeho očí, vložil na neho ruky a spýtal sa, ako vidíš? A slepý pozrel hore a povedal, vidím ľudí, lebo ich vidím chodiť ako nejaké stromy. Potom zase položil ruku na jeho oči a kázal mu, aby pozeral hore. A tak bol uzdravený a videl všetko jasne a naďaleko. Čo to bolo? Čo spravil Pán Ježiš? To sa mi nezdá ako skúška veriť. Môže byť, neviem. Ale skrátka, Ježiš sa za niekoho modlil na dvakrát. On nie je taký, že... Ja som sa veľakrát snažil ho ako keby Pána Ježiša znížiť, že bohatý mladenec došiel za ním a hovorí mu, učiteľu dobrý, a on o sebe hovorí, prečo ma voláš dobrý, lebo nikto nie je dobrý, iba Boh. Toto je tiež jedno také miesto, kde Pán Ježiš nedovolil o sebe, aby mu povedal, že je dobrý, ale on skutočne, Pán Ježiš, ešte nebol vtedy oslávený. Čiže ešte nebol, on ešte mohol pokaziť to, čo nepokazil. Ja keď toto len si spomeniem, že čo to je za úžasný dar, ktorý máme, že my veríme v človeka, ktorý je podľa Božieho obrazu. A my sa meníme na obraz tohto človeka. A my sa meníme na obraz Boha. A my máme to zmocnenie a to právo toto hovoriť. Lebo tuto skutočne Pán Ježiš uzdravil toho slepého na dvakrát. Takže keď sa za niekoho modlíme my 5-krát a 10-krát a není uzdravený, prosím vás, deje sa niečo? Deje sa niečo? Robíme niečo zlé? Alebo že ja som taký málo mocný? Alebo niekto, kto sa modlí, že je taký slabý? A čo? 100-krát sa bude modliť, 1000-krát sa bude modliť, ale aby som sa modlil. Aby som očakával na to, že Božia vôľa je, aby tento človek videl. Aby videl dobre a aby videl naďaleko. Je to tu napísané? Stalo sa toto? Čítali sme to všetci? Nešlo mi do hlavy toto, čo sme tu hovorili, že nenávidí aj vrah. Kto na toto má? Jak to robiť? Jak to robiť? Jak toho Matúša? Jak z toho Jakuba, jak hento, že keď môžeš robiť dobre a nerobíš, kto je taký, že by mohol vojsť? No povedzte, že kto je, čo s tým? Čo je? A ja, keď som sa ženil, tak deň svadby bol deň môjho pohrebu, to viete. Sú viacerí svedkovia toho, že ja som vedel, že musím zomrieť sebe, vlastnému sebectvu, lebo žiť s Marinou, to bolo pre mňa niečo úplne nové, ja som teda sa neskôr ženil, takže som to mal o to náročnejšie a teda navyše jej hodnoty boli úplne iné ako moje hodnoty a A ona sa nám tak len tak usmievala, akože Peťko, a zase ja som sa na ňu pozeral a tiež som sa usmieval. Tak sme chvíľu boli, ale to bolo len niekoľko dní, že sme sa tak navzájom usmievali a nejak to nešlo ďalej. Ale ja som proste zrazu zistil, že keď chceme my dobre žiť, ja potrebujem toto vyhodiť zo svojho života. Aj som to vyhodil. Aj som o tom hovoril. A už ma to nemohli počúvať všetci. Lebo proste furt som hovoril len umri sebe. Myslím, že Igor ten vtedy to akurát, lebo on akurát, keď sme sa prali, tak on to chudák schytal naplno. A tak... A som... Igorko... Vieme. Vieme. Odpusti mi, prosím, ešte to na to. No, Kinka, je to jasné. No, takže ja som vedel, že musím zomrieť sebe. Prosím vás pekne, a mne teraz došla jedna taká vec, lebo ja som, kade som chodil, tade som hovoril a slúžil z tej epištoly Rímanom, lebo tam o tom je, že človek potrebujeme zomrieť sebe, svojim predstavám, svojmu sebectvu, aby sme mohli nadviazať život. A ja som teda ten život skutočne žil a môj otec, keď mamina zomrela, tak to bolo také, to tiež nezabudnem, otec bol úžasný, aj mamina, ale otec teda... Na cintoríne sa rozkročil nad jamou, ona bola učiteľka mama, takže tam bolo hodne ľudí a on povedal, chcem vám všetkým povedať jednu vec. Túto ženu som celý život veľmi miloval a prežil som s tým jeden úžasný život. A skončil. Teda otec s tým príhovorom, to bolo všetko, čo tam povedal. A ja to tiež môžem povedať, že s Marinkou naozaj sme zažili a žijeme ďalej úžasný život. Ale toto bolo na začiatku a toto bolo prekážkou toho spojenia. A ja som ho žil a proste žili sme a robili sme to, čo sme robili, to, čo nám Pán dal. No a zrazu na konci, teraz zistujem, že mám nohy v lufte v nejakých veciach a že ten... Tá kázeň na vrchu a Jakub a tá dokonalosť, ktorá je od nás vyžadovaná, že ja na to nemám. Prečítame 1. Korintianom 13. kapitola, vyvýšenosť lásky. A keď som hovoril ľudskými jazykmi aj anielskými, a keby som nemal lásku, bol by som cvenčiacím kovom alebo zvučiacím zvonom. Takže hovorenie jazykmi bez lásky, Pavol hovorí, je nič. Keď prorokujem a poznám všetky tajomstvá, druhý verš, a mám každú vedomosť, čiže keby som bol múdrejší ako Šalamón, lebo on hovorí každú vedomosť, keby som mal akúkoľvek vieru, touto vierou by som vrchy prenášal. Pavol nesranduje. On to myslí úplne vážne. Ja som hlboko presvedčený, že toto sú fakt, pravdivé slova, ktoré Pavol hovorí naplno. Keby som vrchy prenášal a lásku keby som nemal, nič nie som. Duchovný veleduch bez lásky nie je. Keby som vynaložil na dobročinnosť všetko svoje imanie, keby som vydal svoje telo, aby som bol upálený a lásky keby som nemal, nič mi to neprospieva. Čítal som tretí verš ešte len. Láska, a toto je úžasné teraz. Čiže Pavol hovorí úplne jasne. Proroctvá, dary, dobročinnosť, všetka naša snaha, všetka kvalita života Petra Wiesnera bez lásky je márna, je ničím. Môže byť, Janko, dobre zahral. My sme vyšli tiež na lanovničak bez toho, že by sa tá lanovka skydla z toho lana, lebo tam padal lad na tú našu kabinku. A nepadli sme my, to bol ten lepší príbal. Bez lásky je to nič. Keď sedím, nič nerobím a tížko nenávidím, posudzujem, odsudzujem, mám výhrady, mám kritiku a v mojej hlave veľmi dobre viem, ako to má byť, prosím vás pekne. Veď to je tak, to je to napísané, čo ty tam ty vyprávaš. A nemám lásku, tak sme o tom čítali, že čo to je. Láska zhovieva, je dobrotivá, nezávidí, nechváli sa, nenadúva. Ako o všetkom radostné srdce aj o tomto majú pieseň. Nechová sa neslušne, nehľadá svojho vlastného, nerozhorčuje sa, nemyslí na zlé. Hovorili sme o tom, že Pán Ježiš povedal, keď nie je proti nám, tak je za nás. Keď sme za iného človeka, za nášho nepriateľa, keď pochopíme, v čom on je, ľahko je nám súdiť, ale ja nie som v jeho koži, ja neviem, z čoho on vychádza. Ja nie som schopný obsiahnuť tie všetky dôvody, prečo on tak jedná, ako jedná. To je mimo mojej kompa. Keď teda to ja nie som schopný, tak ak si dovolím ho zaraďovať to není problém, že ja ho zaraďujem, ale ja seba nadraďujem. To je problém. A Pán Ježiš, kde je? On je sudca. On je král. On povedal, mne bola daná všetka kompetencia, nie vám. Nikomu som to nedal. Tak to nerobme. Amen? Takže neraduje sa nepravosti, raduje sa pravde. Všetko znáša, všetko. Všetko verí, to je viera. Nesená láskou. Láska všetko verí. Viera, není hovorené, že by milovala, ale o láske Pavol hovorí, že všetko verí. Všetko verí, všetkého sa nadeje, všetko nesie trpezlivo. Nikdy neprestáva, nikdy nezlyhá. Skladka, môžeme s ňom na betón počítať, na betón. A absolútne môžeme počítať s Božou láskou. Boh to po nás chce, aby sme milovali. Ale tým pádom on má ju musí dávať, aj nám ju dáva. Aj to povedal, aj to urobil. Není o čom. Není čo k tomu dodať. Tomu, že není čo dodať, to je hotové, to je áno a amen. Tak. Nikdy neprestáva. Všetko proroctvá budú zmarené, jazyky umlknú, veta, poznanie, o majetku ani nehovorím, bude zmarená, lebo z čiastky poznávame, z čiastky prorokujeme. Ale keď príde to, čo je dokonalé, vtedy to z čiastky bude zmarené. Keď som bol dieťa, hovoril som a tak ďalej. Ľudia, kedy to príde? Kde je táto láska? Ako to mám robiť? Furt som videl, že ja mám nohy v lufte, že ja to proste nerobím, že ja ju nevlastním. Ja nie som schopný ju produkovať, túto lásku. Odkiaľ je táto láska? Aj tam, aj tu. Každý ju máme. Znovu zrodením prichádza táto láska do nášho vnútra. Takáto kvalitná. A my veríme v Pána Ježiša, ktorý je v nás a on tú lásku má a vložil ju do nás. A nám treba nič iné, len uskutočňovať a otvárať a dať jej priestor. Takže Rímanom sme hovorili, že tam je, kto nás odlúči od lásky Kristovej, tam si to môžeme prečítať, Rímanom 8:35, kto nás odlúči od lásky Kristovej, či súženie, úzkosť, prenasledovanie, hlad, nahota, nebezpečenstvo, meč, ako je napísané, pre teba sme usmrcovaní celý deň, považovaní sme na ovce na zabitie. Ale v tom všetkom víťazíme skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani vrchnosti, ani moci, ani prítomné, ani budúce veci, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani niektoré iné stvorenie nebude môcť odlúčiť nás od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi našom Pánovi. Amen. Takže z jeho strany je garancia. Na 1000% nič a nikto nás od jeho lásky nemôže odlučiť. A končím Rímanom 12:1-2. Prosím vás teda, bratia, pre rôzne milosrdenstvo Božie, dalo by sa povedať, Dneska mi hovorí, že pre všetko na svete ťa prosím. Pavol hovorí ešte hlbšie, pre rôzne milosrdenstvo Božie. Čiže prosím vás pre všetko, čo vám je vzácne a sveté. Veľmi nalieha na Rimanov. Veľmi. Hovorí pre rôzne milosrdenstvo, aby ste dali tá svoje údy v obeť svetu a ľúbu Bohu. Rozumnú to svetoslúžbu. Aby ste sa nepripodobnali tomuto svetu, ale sa premente obnovením svojej mysle, aby ste skúšali, čo je vôľa Božia, čo je dobré, ľúbe a dokonalé. Premeniť sa obnovením svojej mysle. Mysel premeniť. Žehnať a dávať dôveru inému človeku. Tak ako Pán Ježiš. Byť za ňo, za nášho nepriateľa. Pochopiť, keď prosím vás počúvame a vidím tie správy o Izraeli, tak Židia pred očami celého sveta sú vedení a nútení hľadať vzťah k ich nepriateľom. Neviem, či viete, ale je úplne jasné, že Palestínci im do očí hovoria, majú to v stanovách a presadzujú to ľudia v Gaze, že ich nenávidia a že ich chcú zabiť. To je ich cieľ. Satanistku je jeden rozhovor, myslím, že aj to som hovoril v jednej kázni na YouTube, sa jej pýtali, prečo si to robila? Lebo som mala radosť, keď ľudia trpeli. To je to. Služobníci diabla majú radosť, keď iní trpí. Nehovorím ani viac, ani menej, to je tak. Služobníci diabla majú radosť, keď iní... A čo my? A keď súdim? A keď sa hnevám? A keď zúrim? Nebolo jedno vtedy, či Božie kráľovstvo, že ja som sa chcel hnevať, Peťko sa chcel hnevať. Ste iní? Sme iní? Je niekto až tak z iného materiálu, jak som ja? Jak môj otec? To len o ňom platí a o mne, to ja tu sám poviem a nech to nahrám. Haló? Ha? Všetci sme takí. Všetci. Jeden lekár robil testy a povedal, že na konci sa pýtali všetkých tých ľudí, ktorí platili za to, aby papkali a piťkali a ťuťkali len to, čo im povedia. Na čom sa dohodlo? Oni sa dohodli na nejakej strave a potom sa pýtal tých ľudí, ktorým platili, že koľko podvádzali. Viete, čo povedal? Všetci. Všetci podvádzali. Všetci klamali. Tak, doktor to povedal. Taký sme. Ale, juhu, a toto je úžasné. Pán nás miluje. A on nám takúto lásku, aké sme čítali, aké vlastnosti sme si prečítali znova v Korinským 13. Každý si to môže prečítať. Aká je tá láska. A nič nás od tejto lásky nemôže odlučiť a ona je v nás. Amen. Amen. A to je to, čo Pavol hovorí pre rôzne milosrdenstvo Božie vás prosím. Premieňajte svoju mysel. Premieňajme svoju mysel. Dovolme Duchu Svätému, aby On nás ovládal, aby nám dal tú jemnosť, tú citlivosť, aby sme neboli proti človeku, ale za ňo. Aby sme sa postavili s Pánom a zachránili svet. Esterka, keď končila školu, tam sa postavil niekto a povedal, zmente svet. A som povedal, je to jasné, že som v Amerike. A zmeňme svet. Ten náš malý v našej hlave, zmeníme ten veľký. Tu v tomto meste udiali sa tu úžasné veci. Dnes sme to ďalej. Máme na to plné kompetencie a zmocnenie, povzbudenie, potešenie. Máme zdroj, kde nás Boh v tom požehná. Amen.
Nech spieva celé moje srdce, či budem nieť a či spať. O tom, že nádej tu zase, že žijí môj Pán. Nech spieva celé moje srdce, či budem nieť a či spať. O tom, že nádej tu zase, že žijí môj Pán. Pani, chcem ti spievať pieseň, pieseň bez konca.